เอเซเคียลบทที่24คำอุปมาเรื่องหม้อเดือดเมื่อวันที่10เดือนที่10ปีที่9พระวจนะของพระองค์มายังข้าพเจ้าว่าบุตรแห่งมนุษย์เอ๋ยจงเขียนชื่อของวันนี้ไว้วันนี้ทีเดียวกษัตริย์บาบิโลนล้อมเยรูซาเล็มในวันนี้เองและจงกล่าวคำอุปมาแก่พงพันธุ์ที่มักกบฏและพูดกับเขาว่าพระเจ้าตรัสดังนี้ว่าจงตั้งหม้อไว้ตั้งไว้สิเทน้ำใส่หม้อด้วยใส่ชิ้นเนื้อเข้าไปเอาชิ้นเนื้อดีๆคือเนื้อโคนขาและเนื้อสันขาหน้าเลือกกระดูกดีมาใส่ให้เต็มจงเลือกแกะที่ดีที่สุดมาตัวหนึ่งกองฟืนไว้ใต้นั้นจงต้มให้ดีเพื่อเคี่ยวกระดูกที่อยู่ในหม้อด้วยเพราะฉะนั้นพระเจ้าตรัสดังนี้ว่าวิบัติแก่กรุงที่ชุ่มโลหิตวิบัติแก่หม้อที่ขึ้นสนิมข้างในและซึ่งสนิมไม่ได้หลุดออกมาจงเอาเนื้อออกทีละชิ้นทีละชิ้นอย่าจับฉลากเลยเพราะว่าโลหิตที่เธอกระทำให้ตกนั้นยังอยู่ท่ามกลางเธอวางไว้บนหินล้นเธอไม่ได้เทลงไว้บนหินล้นเธอมิได้เทลงดินเพื่อเอาฝุ่นกลบไว้เราได้วางโลหิตที่เธอทำให้ตกนั้นไว้บนก้อนหินเพื่อมิให้ปิดโลหิตนั้นไว้เพื่อเร้าความพิโรธและทำการแก้แค้นเพราะฉะนั้นพระเจ้าตรัสดังนี้ว่าวิบัติแก่กรุงที่ชุ่มโลหิตเราจะกระทำให้กองนั้นใหญ่ขึ้นด้วยเราสุมฟืนเข้าไปและก่อไฟขึ้นต้มเนื้อให้ดีแล้วเทน้ำต้มเนื้อนั้นออกเสียและปล่อยกระดูกให้ไหม้และวางหม้อเปล่าไว้บนฐานเพื่อให้ร้อนให้ทองแดงไหม้เพื่อความโสโครกละลายเสียในนั้นให้สนิมของมันไหม้ไฟเรากระทำตัวของเราให้เหนื่อยไปเปล่าๆสนิมที่หนาของมันก็ไม่หลุดออกด้วยไฟสนิมนั้นได้แก่ราคะอันโสโครกของเจ้าเพราะว่าเราจะชำระเจ้าแล้วแต่เจ้าไม่ชำระตัวจากความโสโครกของเจ้าจะไม่ถูกชำระอีกต่อไปจนกว่าเราจะระบายความเกรี้ยวกราดของเราออกเหนือเจ้าจนหมดเราคือพระเจ้าได้ลั่นวาจาแล้วจะเป็นไปอย่างนั้นเราจะกระทำเช่นนั้นเราไม่ถอยกลับเราจะไม่สงวนไว้และเราจะไม่เปลี่ยนใจเราจะพิพากษาเจ้าตามวิธีการและการกระทำของเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้แหละมรณกรรมของภรรยาเอเซเคียลพระวจนะของพระเจ้ามายังข้าพเจ้าอีกว่าบุตรแห่งมนุษย์เอ๋ยดูเถิดเราจะเอาสิ่งที่พอตาของเจ้าไปเสียจากเจ้าด้วยการประหารเสียแล้วถึงกระนั้นเจ้าก็อย่าคร่ำครวญหรือร้องไห้หรือให้น้ำตาตกถอนหายใจเถิดแต่อย่าให้ออกเสียงอย่าไว้ทุกข์ให้คนที่ตายจงโพกผ้าของเจ้าและสวมรองเท้าของเจ้าอย่าปิดหนวดหรือรับประทานอาหารของเขาดังนั้นข้าพเจ้าจึงพูดกับประชาชนตอนเช้าและภรรยาของข้าพเจ้าก็สิ้นชีวิตตอนเย็นรุ่งเช้าขึ้นข้าพเจ้าก็กระทำอย่างที่ข้าพเจ้ารับพระบัญชาประชาชนก็ถามข้าพเจ้าว่าท่านจะไม่บอกเราทั้งหลายหรือว่าสิ่งนี้มีความหมายอะไรแก่เราซึ่งท่านกระทำเช่นนี้แล้วข้าพเจ้าก็พูดกับเขาว่าพระวจนะของพระเจ้ามายังข้าพเจ้าว่าจงกล่าวแก่พงพันธุ์อิสราเอลว่าพระเจ้าตรัสดังนี้ว่าดูเถิดเราจะกระทำสถานศักดิ์สิทธิ์ของเราอันเป็นความภาคภูมิใจในอำนาจของเจ้าและความปรารถนาแห่งวิญญาณจิตของเจ้าให้เป็นที่สาธารณบุตรชายหญิงของเจ้าซึ่งเจ้าทิ้งไว้เบื้องหลังจะล้มลงด้วยดาบและเจ้าทั้งหลายจะกระทำอย่างที่เรากระทำเจ้าจะไม่ปิดหนวดหรือรับประทานอาหารของเขาผ้าโพกจะอยู่บนศีรษะของเจ้าและรองเท้าจะอยู่ที่เท้าของเจ้าจะไม่ไว้ทุกข์หรือร้องไห้แต่เจ้าจะสุดลงเพราะความบาปชั่วของเจ้าและจะอดครวญแก่กันและกันเอเซเคียลจะเป็นเครื่องหมายสำคัญแก่เจ้าทั้งหลายดังนี้เขาได้กระทำสิ่งใดเจ้าจะกระทำอย่างนั้นเมื่อเหตุการณ์เหล่านี้มาถึงเจ้าจะได้ทราบว่าเราคือพระเจ้าและเจ้าบุตรแห่งมนุษย์เอ๋ยในวันที่เราเอาที่กำบังเข้มแข็งของเขาทั้งหลายออกไปอันเป็นความร่าเริงและเป็นศักดิ์ศรีของเขาสิ่งที่พอตาของเขาทั้งหลายและสิ่งที่ใจของเขาปรารถนาทั้งบุตรชายและบุตรหญิงของเขาในวันนั้นผู้หนีภัยจะมาหาเจ้าเพื่อจะรายงานข่าวให้เจ้าได้ยินเองในวันนั้นปากของเจ้าจะหายใบ้ต่อหน้าผู้หนีภัยและเจ้าจะพูดและไม่เป็นใบ้อีกต่อไปดังนั้นเจ้าเป็นเครื่องหมายสำหรับเขาและเขาทั้งหลายจะทราบว่าเราคือพระเจ้า